Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Epidemiološka situacija u Srbiji povoljnija nego u julu, ali i dalje treba biti oprezan, rekao za naš program epidemiolog Branislav Teodorović. Beogradska arena ostaje privremena bolnica. Iz COVID sistema izlaze dermatološka i reumatološka klinika u Beogradu i bolnica u Novom Pazaru. Do kraja meseca građani Srbije ne mogu da uđu u Grčku, odlučila vlada u Atini. Obeležava se Međunarodni dan mladih, koji smatraju da je najveći problem nezaposlenost. Prioritet države je sistematsko ulaganje u unapređivanje njihovog položaja, kaže ministar Đorđević. U Lisabonu počinje završni turnir fudbalske lige šampiona. U prvoj utakmici četvrtfinala u 21 čas sastaće se Atalanta i Paris Saint-Germain. Sutra u Srbiji sunčano i toplo do 33 stepena. Dok čekamo najnovije podatke o epidemiološkoj situaciji u zemlji, da kažemo da je obolelih od korone i dalje najviše u Beogradu i Novom Sadu, a odnedavno je povećan broj inficiranih u Kikindi. Ipak primetno je manje pacijenata koji se lekarima javljaju sa simptomima, a pojedina krizna žarišta su ugašena, što je rasteretilo zdravstveni sistem. Epidemiolozi su zadovoljni, ali upozoravaju da preventivne mere moraju i dalje da se primenjuju. Detaljnije Milenko Marković.
Sve je manje onih koji se javljaju u COVID ambulante. Direktor Doma zdravlja dr. Milutin Ivković na Paliluli, Aleksandar Stojanović, kaže da je tako već par dana.
Sad ima jedan, dva pacijenta, znači jednostavno sistem se polako relaksira i imamo sve manje pacijenata. Ostali domovi zdravlja isto tako imaju određen broj pad, znači konstantno imamo smanjenje broja ljudi, znači prvi kontrolni pregleda. Isto dobra vest je da u noćne ambulante i u Čari Čapljena i u Zemunu ima isto pad. Mi smo sad u Čari Čapljenu zadnje dve noći imali oko 10 pacijenata koji su se javili na sumnju COVID-a, što je apsolutno smanjenje za nekih 10 puta. Imali smo negdje u junu, mesecu, julu i po 120 ljudi koji dolaze noću.
Stojanović je dodao da bez obzira na smanjenje, sistem COVID ambulanti u svim domovima zdravlja u Beogradu će ostati da radi. Koordinator COVID bolnica u Novom Pazaru, dr. Mirsad Đerlek, također potvrđuje da epidemija u tom gradu jenjava.
Mi smo 21 dan skoro bili sa 400 pacijenata koji su bili hospitalizovani u ovoj bolnici. Uspeli smo recimo na današnji dan, jutro su podaci, imamo 16 pacijenata, nemamo smrtnih slučajeva, nemamo nikog na respiratoru, na high flow. Mi moramo što pre, ali vrlo oprezno, da se transformišemo u non-covid. Mi smo to već počeli pre 7 dana i prvi pacijenti koji su to zaslužili, to su bila naša deca. Pedijatrija već počela pre 2 dana da radi. Nadam se u narednih 10 dana da će bolnica biti u potpunosti spremna da pređe u non-covid sistem.
Epidemiolog Darija Kisić-Stepavčević ističe da smirivanje kao trend traje već 2 nedelje, ali da i dalje imamo značajan broj laboratorijski potvrđenih slučajeva, zbog čega ne treba popuštati u primjeni preventivnih mera.
Ono što je izvesno da sada već imamo manji pritisak na zdravstveni sistem. Međutim, u ovom momentu je gotovo 9000 ljudi sa aktivnom infekcijom u našoj zemlji i jeste da se praktično 4/5 nalaze u kućnoj izolaciji, što znači da imaju težinu kliničke slike koja nije zahtevala hospitalizaciju, ali to je značajan broj koji nam pokazuje koji su to potencijalni rezervoari zaraze koji mogu da šire infekciju. Tako da ako još na to dodamo sve one neprepoznate oblike infekcije, moramo svi da se ponašamo kao da smo potencijalni nosioci infekcije.
Prema rečima Darija Kisić-Tepavčević, grip će se sigurno pojaviti na jesen, a korona neće prestati. Ali je dobro što opšte preventivne mere koje se primenjuju imaju efekat na sve takve bolesti. Epidemiolog Predrag Kon je pozvao sve da poštuju restrikcije.
Ovaj pritisak koji trpe zaista lekari koji rade na lečenju je istorijski, da tako kažem, i jednostavno najviše što može stanovništvo ove zemlje da učini je da poštuje ove mere nošenja maski, jer on daje rezultate, istina mnogo sporije nego zatvaranje, ali daje rezultate.
Član kriznog štaba Branislav Teodorović je oprezni optimista.
Želimo da ostvarimo, možda sam preveliki optimista, ali do kraja avgusta, ako bi se ovako ponašali kao što se do sad ponašamo, mislim na stanovništvo, na njegovu disciplinu, da ćemo možda doći do toga da svedemo na najnižu moguću meru, dakle da dođemo na ono sporadično javljanje oboljenja i potpuna kontrola nad oboljenjem.
Tiodorović je također najavio da se planira uvođenje obaveznog PCR testa i izolacija od 14 dana za strance koji dolaze u Srbiju. Na sljedećoj sednici kriznog štaba to telo će odlučiti na koje zemlje će se ta mera odnositi.
Stigli su i najnoviji podaci Ministarstva zdravlja Instituta Batut. U posljednje 24 časa na koronavirus testirano je 8768 osoba, njih 254 bilo je pozitivno, preminulo je 6 osoba. Na bolničkom lečenju je 2454 pacijenata. Od početka epidemije testirano je 770.997 lica. U bolnicama u Srbiji je na respiratorima 87 pacijenata. Posle sastanka sa direktorima COVID bolnica, ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da klinika za dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbije, Institut za reumatologiju, izlaze iz COVID sistema. Osim toga, zaključak sastanka je i da ima sve više pacijenata koji su preležali koronu, a javljaju se sa problemima na plućima i srcu, pa moraju da budu detaljno pregledani. Pripremila Sandra Cvijanović.
Zahvaljujući građanima Srbije i njihovom odgovornom ponašanju, Klinika za dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbije i Institut za reumatologiju nemaju više COVID pozitivne pacijente, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je objasnio da će 4 dana trajati dezinfekcija tih bolnica, posle čega se vraćaju u normalan proces rada. U pripravnosti će biti Beogradska arena koja će ostati da radi i prima deo pacijenata iz bolnica koje se zatvaraju.
Arena će nastaviti da radi, COVID ambulante sve će nastaviti da radi. Imamo sve više pacijenata koji su preležali koronu i javljaju se sa problemima na plućima, na srcu i moramo da odvojimo i za njih kapacitete. Oni ne mogu, naravno, sad COVID negativni da idu u COVID bolnice, ali moramo ozbiljno da ih zbrinemo, da pregledamo i da vidimo o čemu se radi sa tim pacijentima.
Lekari će morati posebnu pažnju da obrate na pacijente koji su preležali COVID-19, a sada se javljaju sa subaktivnim posljedicama, ocenjuje direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, dr. Goran Stevanović.
Sa prolongiranim, produženim osjećajima malaksavosti, zamora, sa manje ili više ozbiljnim respiratornim tegobama i sa nekim od kardioloških tegoba. Činjenica jeste da su neki od tih pacijenata i pre COVID infekcije bili ozbiljni kardiološki, pulmološki i hronični bolesnici, tako da bi ovo možda moglo da bude samo pogoršanje njihove osnovne bolesti nakon jedne teže virusne infekcije, ali ne možemo i ne smemo da isključimo ni mogućnost da je sam COVID virus kao novi izazivač bolesti napravio neke dopunske probleme.
Dr. Stevanović navodi da je juče na klinici za infektivne i tropske bolesti pregledano 130 pacijenata zbog sumnje na koronu. Nažalost, i dalje 1/3 zahteva bolničko lečenje. Dr. Stevanović upozorava da je još uvijek potreban oprez, posebno što počinje nastava u osnovnim i srednjim školama, a studenti se vraćaju na fakultet.
To su sve mjesta koja pogoduju ponovnom širenju virusa, širenju infekcije i iz tog razloga je neophodno se sve mere prevencije koje se savjetuju i apsolutno i strogo primenjuju da ne bismo ponovo imali naglo povećanje broja obolelih, jer to su generacije, to su uzrasti koji se intenzivno međusobno druže, mogu da prenesu infekciju, mogu da je prošire ne samo između sebe nego i među starijima.
Da nije vreme za opuštanje, upozorava i ministar Lončar.
Minimum do sljedećeg proleća mi ćemo morati da živimo sa maskama, da radimo sa maskama, jer to je jedino što se pokazalo kao dobro i da može da da rezultat. To su maske, distanca i higijena. Sve ostalo, kao što ste vidjeli, nije dalo rezultat. Biće veliki problem.
Osim Klinike za dermatovenerologiju i Instituta za reumatologiju, ministar očekuje da će do kraja ovog ili početka sljedećeg mjeseca iz COVID sistema izaći i Institut za ortopediju na Banjici. Izlazak bolnice iz COVID sistema je i šansa da se medicinski radnici odmore i pripreme za septembar za koji se još ne zna kakav će biti.
Anti-COVID krvnom plazmom u Srbiji je do sada lečeno više od 200 pacijenata, a prikupljeno je više od 1100 jedinica plazme, izjavila je specijalista transfuziologije na Institutu za transfuziju krvi Milica Jovičić. Ona je ocenila da su efekti lečenja anti-COVID plazmom dobri. Navodi da su prikupljene značajne količine plazme, ali da se ne sme stati. Jovičićeva je dodala da se vladinom projektu Doniraj plazmu da bi pobedio COVID odozvalo više od 2000 davalaca.
Škole u Srbiji su od resornog ministarstva dobile smernice i modele nastave za predstojeću školsku godinu, koja će početi na vreme uz primjenu posebnih epidemioloških mera. Svaka škola doneće sopstveni operativni plan organizacije i realizacije nastave u skladu sa svojim prostornim i tehničkim mogućnostima. Kako će smernice ministarstva biti primenjivane u praksi, proveravala je Jovana Obrenić.
Sva prelazna rešenja koja mogu da se ostvare bolja su od nastave koja se odvija samo na daljinu, ističe ministar prosvete Mladen Šarčević. Stoga će školarci novu školsku godinu ipak dočekati u đačkim klupama, uz pojedine izmene, skraćene časove, nastavu u više smena i sa manjim brojem učenika u odeljenju. Bezbedna epidemiološka sredina biće prioritet, ističe zamenica direktora Instituta Batut, doktorka Darija Kisić-Tepavčević.
Svi ti oblici nastave koji omogućavaju nešto veće širenje aerosola trebaju da budu smanjeni na najmanju moguću meru, pre svega kada je god moguće na otvorenom prostoru da se nastava fizičkog vaspitanja održava, a takođe će se morati i drugi oblici nastave da modifikuju i takođe sada ćemo mnogo veći akcenat da damo na zdravstveno vaspitanje i potičem da će čitav prvi dan u školi u osnovnim i srednjim školama biti posvećen edukaciji o značaju i mogućnostima prevencije kada je u pitanju ova infekcija.
Odluka o primjeni modela i smernica za održavanje nastave neće biti doneta bez prethodnog dogovora sa roditeljima, kaže direktor Zemunske osnovne škole Lazar Savatić, Goran Petrović.
Ono što je sada usložnjava ovu situaciju i ovo stručno uputstvo koje će detaljno sve precizirati jeste i specifično svake škole. Osnovna škola Lazar Savatić ima 840 učenika, radimo u jednoj smeni od osnivanja, imamo celodnevnu nastavu u prvom i drugom razredu, imamo produženi boravak u trećem i četvrtom i zaista neće biti dovoljno samo stručno uputstvo da sve to stavimo na papir, dobro razradimo, kažemo konsultacije sa savetom roditelja, lokalnom samoupravom i onda izađemo pred roditelje, a našim učenicima pre svega obezbedimo sigurne uslove za boravak u školi.
Predsjednik foruma Beogradskih gimnazija Aleksandar Markov ističe da organizacija nastave i u redovnim okolnostima nije jednostavna, imajući u vidu obaveze nastavnika koji često istovremeno rade u nekoliko škola. Markov strahuje da se sa početkom nove školske godine sve što je postojalo u teoriji ne raspadne u praksi.
Nastava je dinamičan proces gdje učenik često i odgovara, razgovara sa nastavnikom i to skidanje, postavljanje maski jednostavno mislim da neće funkcionisati. Dakle, ako je maska nešto što štiti, ona mora da se nosi. Kako će izgledati podela učenika po grupama, to je isto veoma upitno kada reč o beogradskim gimnazijima i gimnaziji u većim centrima. Često broje odeljenja i više od 30 učenika, što u organizaciji nastave može predstavljati veliki problem.
Škole su obavezne da do 24. avgusta nadležnoj školskoj upravi dostave operativni plan sa rasporedom planiranih časova po razredima, izabranu platformu za rad na daljinu, ali i aktivnosti koje obezbeđuju uključivanje svih učenika u neometani rad. Treba ispoštovati sve instrukcije ministarstva, ali i sačekati đake sa osmehom, naročito one koji prvi put sedaju u školske klupe. Te je, kako kažu, najveća odgovornost i teret u ovom trenutku na direktorima škola.
Ovo su novosti dana. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa patrijarhom Irinejom o Kosovu i Metohiji, položaju Srba u regionu i završetku radova u hramu Svetog Save. Predsjednik je to objavio na Instagram profilu Budućnost Srbije uz fotografije sa poglavarom Srpske pravoslavne crkve.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović razgovarao je u Baku sa kolegom iz Azerbejdžana Vilajetom Eyvazovim o unapređenju saradnje policija dve zemlje. Dogovorili su razmenu iskustava u oblasti forenzike, zajedničke treninge, specijalnih jedinica, ali i saradnju policijskih akademija. Stefanović je istakao i važnost saradnje u borbi protiv sajber kriminala i razmene informacija u borbi protiv terorizma.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je vojnike na dobrovoljnom služenju vojnog roka junske generacije u kasarni Vojvoda Živojin Mišić u Valjevu. Ministar je naveo da vojnici junske klase pomažu u borbi protiv koronavirusa.
Oni su postavljali privremene COVID bolnice, pomagali su gde god je bilo potrebno i niko od njih nije rekao da mu je suviše teško ili da ne može ili da neće da uradi. Svako od njih radi za svoju zemlju. Hoću se zahvaliti njihovim roditeljima, njihovim porodicama što su nam omogućili da ovakve sjajne momke, ovako sjajne devojke dobijemo u Vojsci Srbije, da znamo da je Vojska Srbija, da je Vojska Srbije, ali i država Srbija još snažnija i sigurnija i za junsku klasu.
U poslednja 24 časa u Bosni i Hercegovini registrovano je 253 novozaraženih, od toga 159 u Federaciji i 94 u Republici Srpskoj. Prijavljeno je ukupno 6 smrtnih ishoda.
U Hrvatskoj je koronavirusom zaraženo još 130 ljudi, a u poslednja 24 sata nije bilo preminulih. U Sloveniji je zabeležen 31 novi slučaj zaraze, a smrtnih slučajeva nije bilo. Broj inficiranih u Mađarskoj povećan je za 22 bez novih smrtnih slučajeva. U Bugarskoj je još 210 ljudi obolelo od COVID-19, a 12 je preminulo od posljedica zaraze. U svetu je virusom korona zaraženo više od 20 miliona i 540 hiljada ljudi, a umrlo je oko 746 hiljada. Najviše obolelih i dalje je u Sjedinjenim Američkim Državama, Brazilu i Indiji. U Evropi porast broja zaraženih poslednjih dana imaju Francuska, Italija i Holandija.
Sve više se priča o ruskoj vakcini. Glavni američki epidemiolog Anthony Fauci izjavio je kako ozbiljno sumnja da je odobrena vakcina protiv COVID-19 u Rusiji sigurna i efikasna.
Fauci kaže kako još uvek nije video dokaz koji bi ga ubedio da je ta vakcina zaista spremna. Ukazao je da američka javnost, kada čuje informacije o razvoju vakcine u Rusiji ili Kini, uvek mora znati da se u tim zemljama sigurnosni standardi razlikuju od onih u Sjedinjenim Američkim Državama. Ruski ministar zdravlja Mihail Muraško smatra da su kritike pojedinih stranih stručnjaka na račun ruske vakcine protiv COVID-19 neosnovane i da je njihovo mišljenje činjenično neutemeljeno. Ruski fond za direktne investicije saopštio je da je Rusija već primila narudžbine iz 20 zemalja za oko milijardu doza nove vakcine.
Grčka je odlučila da zabranu ulaska stranih državljana, među kojima su i građani Srbije, produži do 31. avgusta radi sprečavanja daljeg širenja virusa. To je objavljeno na Facebook stranici Grčke ambasade u Beogradu. Zabrana se ne odnosi na zemlje članice Evropske unije i šengenskog prostora. Inače, u samoj Grčkoj raste broj pozitivnih na virus, javlja Majda Šimunec.
U Grčkoj već nedelju dana vlada zabrinutost zbog sve većeg broja novozaraženih koronavirusom, jer brojevi ne padaju ispod 150 dnevno, dok je juče zabeleženo 196 novih slučajeva, a pre dva dana rekord od 203, što nije registrovano ni na vrhuncu epidemije u aprilu. Po rečima Nikosa Hardaljasa, operativca vlade zaduženog za sprovođenje mera, nije se očekivalo previše opušteno i neodgovorno ponašanje građana, koje je ozbiljno ugrozilo sve do pre 7 dana dobru epidemiološku situaciju u Grčkoj. Zbog toga je vlada primorana da u konsultaciji sa ekspertima, a u cilju zaštite javnog zdravlja, donese novi set mera. Tako je od 17. avgusta za sve koji ulaze u Grčku potreban negativan PCR test ne stariji od 72 sata. Za one koji avionom putuju iz Grčke, Švedske, Belgije, Italije, Holandije, to jest iz zemalja u kojima je primećen porast novih slučajeva. Od sutra to važi i za one koji dolaze sa Malte. Što se kopnenih granica tiče, od 17. avgusta je obaveza negativan PCR test za sve koji kopnom ulaze u Grčku, 72 sata star, a to uključuje i grčke državljane, kao i one koji imaju dozvolu boravka u ovoj zemlji. Test se obavlja u zemlji iz koje se dolazi. Skreće se pažnja, a precizirano je da za decu rođenu posle 2011. test nije potreban.
I ostale vesti iz sveta. Ne smiruje se situacija u Belorusiji. Treću noć zaredom održani su protesti protiv predsjednika Aleksandra Lukašenka.
U Minsku je policija koristila gumene metke da bi rasterala demonstrante. Protesti su počeli u nedjelju uveče kada su saopšteni prvi izborni rezultati prema kojima je Lukašenko osvojio šesti predsjednički mandat. Ponovo je uspostavljen internet širom zemlje posle brojnih sajber napada. Za petak je zakazan sastanak ministara spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije o sankcijama za Belorusiju. Posle osporavanih predsjedničkih izbora i nasilnog gušenja demonstracija, organizovanih tim povodom, prenosi Reuters tvrdnju jednog švedskog diplomate. Pošto je Aleksandar Lukašenko proglasio pobedu, izbili su trodnevni nemiri i sukobi između demonstranata i policije u kojima je jedna osoba poginula. Šef evropske diplomatije Giuseppe Borrell osudio je ranije neprimerenu upotrebu sile beloruske policije i najavio da će Evropska unija odgovoriti merama.
Kandidat Demokratske partije za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden izabrao je Kamalu Harris, senatorku iz Kalifornije, za svog potpredsjednika, s kojim će pokušati da pobedi na novembarskim predsjedničkim izborima.
Biden je u tajnosti birao najbližeg saradnika, znalo se samo da će biti žena. Kamala je bivši državni tužilac, poreklom je sa Jamajke i vrlo je kritična prema predsjedniku Donaldu Trumpu. Trump je izjavio da je iznenađen što je njegov protiv kandidat Joe Biden izabrao Kamalu Harris za potpredsjednicu. Trump kaže da je ona bila veoma neprijatna prema Bidenu tokom unutarpartijskih izbora demokrata.
Ovo je Radio Beograd 1. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, međugodišnja inflacija nastavila je kretanje u skladu sa očekivanjima Narodne banke Srbije i u julu je iznosila 2%. Na mesečnom nivou potrošačke cene u julu povećane su za 0,2% zbog viših cena naftnih derivata, turističkih aranžmana i cigareta, kažu u Centralnoj banci.
Ovo je dobra godina za poljoprivredu, rod svih ratarskih kultura biće dobar, a imaćemo i viškove za izvoz, kaže Vukosav Saković iz Udruženja Žita Srbije. Žetva suncokreta počela je u Južnom Banatu, a očekivani prinosi su između 3 i 3,2 tone po hektaru. Savković očekuje i da rod kukuruza bude veći od 10-20% u odnosu na lane, odnosno oko 8 miliona tona. Dodao je i da je pšenica po kvalitetu nadmašila ovogodišnja očekivanja.
U zajedničkoj akciji policije u Beogradu i Novom Sadu zaplenjeno je više komada oružja, municija, oko 5 kg amfetamina i uhapšeno je 6 osoba, saopštuje MUP. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. U emisiji sada o obeležavanju Međunarodnog dana mladih, koji je posvećen problemima mladih širom sveta. Tim povodom je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević poručio da su mladi budućnost Srbije i da je prioritet vlade da kontinuirano i sistemski ulaže u unapređenje položaja mladih i njihov ostanak u zemlji. Krovna organizacija mladih u Srbiji sprovela je istraživanje i predstavila godišnji izveštaj o položaju i stavovima tog dela populacije. O rezultatima istraživanja Tijana Sibinović.
Na ulicama se među mladima može videti da se vratila moda iz 80-ih pa čak i 60-ih godina. Ponovo su moderne i analogne fotografije, alternativna muzika i crno-beli filmovi. Ipak, način života mladih tada i sada potpuno je različit. Dok od starijih često slušaju kako se u njihovo vreme bolje živelo, mladi se danas, pored mnogobrojnih prednosti koje je donelo digitalno doba, suočavaju i sa velikim izazovima. Zato je krovna organizacija mladih i ove godine pripremila alternativni izveštaj o njihovom položaju i potrebama u Republici Srbiji. Sa kojim problemima se suočavaju, objašnjava predsjednik te organizacije Samedin Robčanin.
Dominira problem nezaposlenosti mladih, koji je visok i kada pogledate naše istraživanje, kada pogledate druga istraživanja i kada pogledate statistike nadležnih državnih institucija. Na to pitanje već duže vremena nije bilo odgovarajućih dugoročnih sistemskih rešenja i ono nastaje najviše da muči mlade, ujedno i najviše u vezi sa pitanjem odlaska mladih iz zemlje.
Odgovor mladih na to pitanje, kaže Rovčanin, i dalje zabrinjava.
Prošle godine smo zabeležili 64% mladih koji su dali pozitivan odgovor na pitanje da li biste napustili Srbiju, odnosno da li planirate da napustite Srbiju u nekom trenutku. Ove godine beležimo jedan pozitivni trend u smislu da je broj mladih ljudi koji bi napustili Srbiju opao za nekih 10% poena. On je i dalje visok. Ako imate 54% mladih koji kažu da bi napustili Srbiju, to je i dalje jedan opominjući faktor ili alarm za nadležne institucije, pre svega koje se bave pitanjem od značaja za mlade koja mogu biti u vezi sa odlukom mladih da li da ostanu ili da odu. Ono što dodatno zabrinjava jeste što svega 15% mladih je sigurno zamislilo svoju perspektivu i svoju budućnost ovde.
Istraživanje pokazuje da mladi, iako žele da odu iz Srbije, sve manje veruju u Evropsku uniju. Ni poverenje u domaće institucije nije na zavidnom nivou.
Da li su institucije uspjele u prethodnim godinama i decenijama da izgrade poverenje sa mladim ljudima? Odgovor je, nažalost, ne ili ne dovoljno. Na skali od 1 do 5, nijedna institucija nije prešla trojku. Najviše je ocjenjeno ministarstvo odbrane, odnosno vojska. Ispod toga kancelarije za mlade, ministarstvo omladine i sporta, dakle institucije koje se primarno bave temama mladih. Ali sa druge strane, ja shvatite da je tu sjajan prostor za institucije da se otvaraju sa mladim ljudima. I da ako krećete iz tačke nepoverenja, sve što institucije treba da urade, to je da kreiraju neke programe, da se otvore ka mladima.
Za mlade obično važi mišljenje da ih politika ne interesuje. Međutim, Rovčanin kaže da je istraživanje pokazalo povoljniji rezultat.
To interesovanje se ne reflektuje na konkretne prilike. Mladi ljudi kažu da nemaju uticaj na političke odluke, da nemaju priliku da negde pronađu svoj glas i da taj glas zaista ima nekakav uticaj. Da li govorimo o lokalnoj samoupravi ili glasanju na republičkim izborima itd. Opet to znači da mladi ljudi osjećaju da se ne čuju dovoljno.
Zato za komunikaciju i širenje informacija sve više koriste društvene mreže. Tu se najčešće i informišu, dok tradicionalne medije ostavljaju starijima.
U zgradi Radio Beograda u toku je snimanje scena za igrani film i seriju o Tomi Zdravkoviću. I naša ekipa je prisustvovala snimanju, Vladimir Đudović je zabeležio atmosferu.
Toma Zdravković je rođen pre početak Drugog svjetskog rata u Aleksincu, a odrastao u Pečenjevcu kraj Leskovca, simbol je jedne države, pop kulture, načina razmišljenja i života mnogih generacija. Ideja za film i televizijsku seriju Toma potekla je od Željka Joksimovića, scenariju su napisali Dragan Bilogarlić i Nikola Perković, dok je jedan od reditelja projekta Zoran Lisinac.
Imamo neku podeljenu vizuru iz koje pričamo priču. Pratimo njegov život kroz 60. 70. 80. i početak 90. Meni ono što je privuklo ovom projektu pored saradnje sa Bijelom je ideja o Tomi, koji je, kako smo ga mi barem koncipirali, neka vrsta antiheroja, ali ovdje u sred nekog muzičko-romantičnog filma, što je dosta zanimljivo.
Zgrada Radio Beograda juče je vraćena skoro 6 decenija u prošlost. Bistu Nikole Tesle na Prizrenju privremeno je zamenila bista Josipa Broza Tita. U čuvenoj kamenoj sali i studiju 8 sve moderno i novo proterano je i maskirano da budi uspomene na kraj 60. godina kada se jedna od linija priče filma dešava. Pod teškom šminkom i maskom, u odelu sa kravatom, sa kom, u ulozi glavnog lika, glumac Milan Marić.
A teže podnosim težinu lika nego vreme, kostim, nos i sve. Tako, zbog prostog razloga, zbog svega onoga što jeste Tomi, što on predstavlja, sami ste rekli, i vreme, i epohu, i ideju, i njega samog, i sve ono što je uradio. Teško je i nekako, to možda i jeste najveći zadatak mene kao glumca, da upravo pronađem taj put. To i da nekako se nosim sa svim tim.
Usledilo i snimanje noćne scene u našoj kamenoj sali, ponovo se u više navrata čulo Klapa 2, scena koncerta, četvrti put, tiho, ton kamera, ton ide, kamera ide, snima se. Sa snežno-belom košuljom, poprskanom motivima afričkih gazela i u cipelama od zmijske kože sa hladnom trajnom frizurom i brkovima Claire Gable pola veka kasnije, štrčao je lik menadžera koji glumi Andrija Kuzmanović.
Nisam bio dugo u Radio Beogradu, iako prolazim 5 puta dnevno pored. Lepo mi je, volim na tako nekim mestima koje imaju stvarno tu istoriju i kulturu koju mi sada igramo i opisujemo u filmu, da radimo na takvim mestima.
Televizijska serija i film Toma biće sniman još nekoliko nedelja na više lokacija u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, pa i u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, a premirno prikazivanje možemo očekivati prvo na televiziji u prvoj polovini naredne godine.
20th Century Fox, jedan od najpoznatijih brendova u istoriji filmske TV industrije, više ne postoji. Vlasnik kompanije Walt Disney objavila da će se od danas zvati samo 20th Television. Potez je usledio pošto je Disney izbacio naziv Fox iz svih svojih filmova još u januaru. Inače, Disney je prošle godine zaključio ugovor vredan 71 milijardu dolara i kupio imovinu kompanije Fox. Sada sport i Slobodan Igrutinović.
Večeras u Lisabonu počinje završnica fudbalske lige šampiona, koja se zbog pandemije koronavirusa prvi put igra u formatu Final 8. Turnir otvaraju Atalanta i Paris Saint-Germain od 21 sat, dok će sutra u isto vreme igrati Leipzig i Atletico Madrid. U petak 14. augusta je najzanimljiviji meč četvrtfinala Barcelona-Bayern München, dok će u subotu prolaz u polufinale tražiti Manchester City i Lyon. Meč predkvalifikacija za Ligu šampiona između Dritte i Linfielda otkazan je zbog pojave koronavirusa među igračima sa Kosova. Utakmica je trebalo da se odigra danas od 18 časova u Nionu, a UEFA će u narednim danima doneti odluku kako će se novonastali problem rešiti. U NBA ligi košarkaši Portlanda savladali su Dallas 134-131 uz neverovatnu partiju Damiena Lillarda, koji je ubacio 61 poen. Sa druge strane, Luka Dončić je postigao 25 poena, dok je Boban Marjanović proveo na parketu 7 minuta i postigao 2 poena uz jednu uhvaćenu loptu.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
I večeras će moći da se gleda meteorski potok Perseidi. Maksimum vidljivosti je i sutra uveče.
Reč je o meteorima koji, obilazeći sunce, ulaze u zemljinu atmosferu i, prolazeći kroz nju, sagorevaju. Svima koji žele da prate tu pojavu, savet je da odu u prirodu, kako im ulično osvetljenje ne bi pokvarilo uživanje, kažu u Astronomskom društvu Ruđer Bošković.
Ekipe gradske čistoće danas i sutra suzbijeće komarce uređajima sa zemlje. Večera su u 19 časova. Komarce će zaprašivati na lokacijama u Novom Beogradu, Zemunu, Dorćolu, Beogradu na vodi, Kalemegdanu, na Čukaričkoj padini, Banovom brdu, na Senjaku, zatim kod Botaničke bašte, u Lisičijem potoku, na Kanarevom brdu, Miljakovcu i u Resniku. U 21 čas prskanje komaraca obuhvatit će levu obalu Dunava. Trenutno je najtoplije u Velikom Gradištu 33 stepena, u Beogradu je 30, u Novom Sadu, Nišu 29, Kragujevcu 28 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Popodne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima moguća retka pojava pljuskova s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 30 do 33, u Beogradu 32 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednici vesti bili su Tina Amić i Nenad Celaković, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Bojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.